ผมอยากจะเล่าเรื่องเด็กคนหนึ่งอายุ19ปีปีนี้ชื่อโทนี่ชุงหรือชื่อภาษาจีนกวางตุ้งเรียกว่าจุงหอลำเป็นเด็กอายุ19เป็นนักเคลื่อนไหวชาวฮ่องกงเขาเป็นเด็กนักก่อตั้งจุดยืนสนับสนุนขยับเอามวลชนออกมาโดยเอาเด็กมัธยมออกมาเพื่อต่อต้านในการที่จีนจะเข้ามามีบทบาทในฮ่องกงหรือประกาศให้ฮ่องกงเป็นเอกราชจากประเทศจีนหรือเป็นสาธารณรัฐฮ่องกงไปเมื่อวันที่29กรกฎาคมประมาณ3เดือนที่แล้วจุงหอลำเนี่ยถูกจับข้อหาแบ่งแยกดินแดนฟอกเงินสมคบคิดเผยแพร่เนื้อหาปลุกระดมให้เกิดการต่อต้านรัฐโทษเขาเนี่ยจะต้องถูกจำคุกระหว่าง3ปีถึงตลอดชีวิตเขาเป็นนักเคลื่อนไหวทางการเมืองคนแรกนะที่ถูกดำเนินคดีภายใต้กฎหมายความมั่นคงฉบับใหม่ของจีนท่านผู้ชมครับเรามาดูเส้นทางการเดินของโทนี่ชุงหรือว่าจุงหอลำเนี่ยปีนี้อายุ19แต่เขาเคลื่อนไหวมาตั้งแต่สมัยอายุ 13-14 ตั้งแต่เรียนมัธยมแล้วเขาเริ่มด้วยการต่อต้านชาวจีนที่อพยพมาพำนักในฮ่องกงใช้แนวทางสุดขั้วแบบสายบู๊ตอนนั้นกลุ่มของเขาถูกโดดเดี่ยวนักการเมืองฝ่ายประชาธิปไตยไม่กล้าออกหน้าสนับสนุนเต็มที่เพราะเดิมการเคลื่อนไหวที่ฮ่องกงนั้นเดิมทียึดถือสันติอหิงสาจนกระทั่งจุดเปลี่ยนในการประท้วงปีที่แล้วในประเด็นของการปลดแอกฮ่องกงเขาถึงขั้นประกาศเรียกร้องให้ตั้งสาธารณรัฐฮ่องกงเมื่อประท้วงไปแล้วเนี่ยประท้วงกับอหิงสาเขามองว่าไม่ใช่คำตอบเมื่อปี2557คนฮ่องกงเนี่ยประท้วงกันขึ้นมาโดยใช้หลักอหิงสาประท้วงร่มประท้วงโน่นประท้วงนี่ประท้วงในธุรกิจพื้นที่ธุรกิจใจกลางเมืองฮ่องกงทำให้ระบบคมนาคมเป็นอัมพาตถึง79วันแต่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในที่สุดเนี่ยการประท้วงปี2562เมื่อปีที่แล้วก็เลยเปลี่ยนมาเป็นสายบู๊โทนี่ชุงก็เลยมีบทบาทอย่างชัดเจนเขานำคนไปเผาบ้านเมืองจนเป็นจลาจลไปทำลายสถานที่ต่างๆและไปทำร้ายผู้คนที่เห็นต่างพอรัฐบาลจีนใช้กฎหมายความมั่นคงเข้ามาในฮ่องกงนะฮะองค์กรต่างประเทศที่อยู่เบื้องหลังการประท้วงสลายตัวทันทีเลยท่านผู้ชมหนีไปเลยแกนนำหลายคนหนีไปต่างประเทศเกมประท้วงอย่างรุนแรงเนี่ยเป็นตัวเร่งกฎหมายความมั่นคงในจีนท่านผู้ชมครับน่าสนใจมากผมจะเล่าให้ฟังพอเขาโดนคดีปั๊บเนี่ยจุงหอลำหรือโทนี่จุงเนี่ยยอมรับเขายอมรับแล้วนะวันนี้ว่าเขาประเมินผิดไปประเมินผิดว่าการเดินเกมประท้วงรุนแรงผลักให้รัฐบาลปักกิ่งปิดเกมด้วยกฎหมายความมั่นคงท่านผู้ชมครับเขาบอกว่าแทนที่จะได้เสรีภาพแต่สถานการณ์ในฮ่องกงวันนี้กลับเข้มงวดยิ่งกว่าเดิมยิ่งกว่าสมัยที่ยังไม่มีการประท้วง หรือกล่าวอีกในหนึ่งเขายอมรับว่าสมัยก่อนประท้วงเสรีภาพในฮ่องกงมีมากดีพอสมควรสมัยก่อนยังถกเถียงกันได้ชุมนุมได้แต่วันนี้ได้แต่ก้มหน้ายอมรับว่าทำอะไรไม่ได้ละเขาพูดนะนี่เป็นคำพูดเขานะครับผมจะอ่านให้ฟังกฎหมายความมั่นคงทำให้ประชาธิปไตยเสรีภาพสิทธิปกครองตัวเองของฮ่องกงถูกบีบคั้นอย่างหนักเอกราชฮ่องกงยิ่งห่างไกลเป็นความจริงถ้าย้อนเวลากลับไปได้ท่านผู้ชมครับเขาบอกว่าถ้าย้อนเวลากลับไปได้ผมจะเลือกที่จะรักษาเสรีภาพเท่าที่ฮ่องกงเคยมีไว้ก่อนท่านผู้ชมครับวันนี้จุงหอลำรู้แล้วว่าเขาถูกโดดเดี่ยวในโลกประชาธิปไตยครอบครัวเขาตัดขาดแนวร่วมลี้ภัยไปหมดละต่างประเทศมวลชนลืมเลือนหมดเลยพ่อแม่ของโทนี่จงหรือจงหอลำแยกทางกันเมื่อเขายังเด็กอาศัยอยู่กับปู่แต่หลังจากการเคลื่อนไหวทางการเมืองเขาก็เริ่มห่างเหินกับครอบครัวเขายิ่งมากขึ้นจนกระทั่งเดี๋ยวนี้เขาลำบากมากเขาติดต่อกับใครไม่มีใครติดต่อกับเขาเลยพยายามติดต่อพ่อกับปู่แต่ทั้งคู่ก็ไม่ยอมติดต่อท่านผู้ชมเขาพูดยังไงเขาบอกว่าผมกับพ่อมีแนวคิดทางการเมืองแตกต่างกันแต่ที่ผมเสียใจคือยังไงผมก็เป็นลูกหลังได้ประกันตัวพ่อไม่เคยมาดูดำดูดีเหมือนหายสาบสูญไปจากโลกนี้พ่อแม่คนอื่นถึงแม้จะเห็นต่างกับลูกแต่เมื่อลูกถูกจับก็ยังมาเยี่ยมเยียนเรื่องนี้ทำให้ผมแปลกใจแต่ก็ไม่ถึงกับเสียใจมากนักตอนนี้จุงหอลำพักอยู่กับเพื่อนเงินที่ได้รับจากการบริจาคร่อยหลอลงทุกวันปีที่แล้วเขาลาพักการเรียนเพื่อทุ่มเทให้กับการประท้วงตอนนี้เขามีคดีติดตัวมากมายเหมือนกับเด็กที่ประท้วงอยู่ในประเทศไทยเนี่ยท่านรองผู้จัดการมณฑลนครบาลบอกแล้วว่าแต่ละคนมีอยู่80คดีชงหอลำก็เลยไม่คิดว่าเขาจะกลับไปเรียนท่านผู้ชมครับสิ่งที่ทำให้เขาทุกข์ใจมากที่สุดคือเพื่อนร่วมอุดมการณ์หลายคนหนีออกจากฮ่องกงบางคนต้องคดีจำคุกคนฮ่องกงหลีกเลี่ยงที่จะข้องแควกับการเมืองเหมือนกับ ละเลยการเสียสละของเขาไม่เห็นคุณค่าเลยแม้แต่นิดเดียวจิตใจคนมันเปลี่ยนเพราะฉะนั้นแล้วท่านผู้ชมครับไอ้ที่เย้ยๆกันอยู่เนี่ยนะในที่ชุมนุมกันแล้วนะพอวันนึงเกิดเรื่องเกิดรามาผ่านไปสักพักนึงนะเขาลืมหมดแล้วท่านผู้ชมเขาลืมในคำพูดที่ว่ามันต้องจบในรุ่นเราเขาลืมหมดเขาบอกว่าจงหอลำบอกปีที่แล้วคนฮ่องกงยังร่วมใจกันออกมาสู่ท้องถนนแต่ตอนนี้ไม่มีใครออกมาเรียกร้องอีกเลยพอเขาถูกจับเขาถูกสภาพหดหู่มากคิดลี้ภัยไม่ทันละเขาทำอะไรไม่ได้เลยเขาต้องไปหาหมอเพราะเขาเป็นโรคซึมเศร้าปรากฏอะไรมาท่านผู้ชมวันที่29ตุลาคมจงหอลำกำลังจะเข้าไปขอลี้ภัยในสถานกงสุลสหรัฐประจำฮ่องกงแต่ถูกปฏิเสธเขาเลยถูกถอนประกันตัวเลยต้องใช้ชีวิตอยู่ในเรือนจำท่านผู้ชมครับหลังจากที่ถูกจับดำเนินคดีจงหอลำได้คิดใหม่เขาบอกมาอย่างนี้เราอาจจะปลอบใจตัวเองว่าชนะแล้วที่ทำให้รัฐบาลถอนร่างกฎหมายส่งผู้ร้ายข้ามแดนได้แต่ว่าเพื่อนร่วมอุดมการณ์ถูกจับกุมเป็นจำนวนมากสูญสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างผมไม่คิดว่านี่คือชัยชนะโทนี่เขาบอกว่าการประท้วงที่ไม่มีแกนนำทำให้ผู้ประท้วงไม่อาจสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้นั้นในที่สุดจงหอลำอายุ19ปีก็ถึงแก่สัจธรรมว่าบางเรื่องต้องรอเวลาที่เหมาะสมแต่ไม่รู้ว่าเวลานั้นจะมาถึงเมื่อไหร่นี่คือเรื่องของจงหอลำคนที่ประท้วงอยู่ภายใต้การสนับสนุนขององค์กรต่างชาติแน่นอนที่สุดสหรัฐอเมริกามาหมายเลขหนึ่งและพอจีนเอากฎหมายความมั่นคงเข้ามาองค์กรต่างๆหนีไปหมดเลยถอนตัวออกจากฮ่องกงสถานกงสุลสหรัฐก็ปิดประตูไม่ยุ่งเกี่ยวแล้วเพราะถ้าไปยุ่งเกี่ยวถ้าไปรับจงหอลำเข้ามาลี้ภัยได้ก็เท่ากับประกาศตัวเป็นศัตรูกับประเทศจีนหรือประเทศจีนอาจจะมีคำสั่งให้ปิดสถานกงสุลสหรัฐในฮ่องกงจงหอลำมีตัวแทนของจงหอลำเยอะแยะไปหมดบนเวทีที่เราเห็นกันตามที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นที่ลานพญานาคที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยหลายหลายที่หลายหลายแห่งไม่ว่าจะเป็นที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิไม่ว่าจะเป็นสี่แยกราชประสงค์ตอนนั้นฮึกเหิมมากผมเคยบอกแล้วว่าเวลาประท้วงกันเนี่ยของมันขึ้นองค์มันลงพูดอะไรไม่เคยคิดไม่เคยใช้สติเหมือนอย่างนายอานนท์นำพาวันนี้บ้าบอคอแตกไปหมดแล้วที่บอกว่าเรียกร้อง3ข้อถ้าต้องทิ้งสัก2ข้อยอมทิ้งแต่ข้อที่3คือการปฏิรูปวงเล็บการล้มล้างสถาบันกษัตริย์ไม่ทิ้งยังยืนหยัดอยู่ผมเริ่มเห็นนายอานนท์นำพาจะเริ่มคล้ายจงหอลำเราผ่านเรื่องจงหอลำไปนิดหนึ่งเรามาใกล้ๆตัวนิดหนึ่งผมคิดว่าเรามาเอาคนที่ใกล้ๆกับจงหอลำเราเอาคนอย่างเช่นเพนกวินพฤทธิ์ชีวารักษ์รุ่งปนัสยาสิทธิจิรวัฒนกุลไมค์พานุพันธ์จากนอกชนทิชาแจ้งเร็วหรือลูกเกดคน4คนนี้โชคดีกว่าจงหอลำมากเพราะว่าประเทศไทยไม่มีกฎหมายความมั่นคงที่รุนแรงแบบประเทศจีนมีแต่มาตรา116แต่ก็ยังเป็นลักษณะที่พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10พระองค์ท่านให้สัมภาษณ์ว่าเมืองไทยคือเมืองคอมโพรไมส์เราคอมโพรไมส์นะฮะเอาจับเด็กไปฝากขังยื่นต่อศาลว่าคัดค้านการประกันตัวแต่ศาลก็มีเมตตาประนีประนอมให้ปล่อยตัวออกมาท่านผู้ชมครับล่าสุดมีข่าวว่าเด็ก4คนนี้เนี่ยโชคดีกว่าจงหอลำเพราะว่าได้แอบไปขอวีซ่าแล้วขอลี้ภัยไปอยู่สหรัฐอเมริกาเรียบร้อยแล้ว4คนนี้และที่สำคัญคือ CIA รับรองด้วยรับรองนะท่านผู้ชมข้อมูลนี้มาจากไหนข้อมูลนี้มาจากแวดวงของกรรมการต่างประเทศในสภาและคนที่เอาข้อมูลนี้มาเปิดก็คือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อนนท์ศักดิ์วรวิทย์อาจารย์ประจำคณะสถิติประยุกต์สถาบันพัฒนาบัณฑิตบริหารศาสตร์หรือนิด้าท่านบอกชัดเจนเลยว่าเนื่องจากว่ามีกรรมาธิการต่างประเทศมีหน้าที่ตรวจสอบกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศมีหน้าที่รายงานเรื่องราวต่างๆให้กับกรรมาธิการชุดนี้และก็มารายงานด้วยว่าเด็ก4คนนี้ที่ผมเอ่ยชื่อไปได้ยื่นเรื่องไปขอลี้ภัยในสหรัฐอเมริกานะฮะแล้วก็ CIA รับรองคือเรียกว่ามาด้วยกันก็จะไปด้วยกันครบทีมก็ว่าที่จริงแล้วหลังจากกระทรวงต่างประเทศติดตามและทราบเรื่องเขาทราบเรื่องดีนะฮะว่าใครไปขอวีซ่าอะไรที่ไหนนะฮะก็ไม่ได้แสดงท่าทีเขาไม่ได้คัดค้านคุณอยากไปก็ไปนี่คือประเทศไทยแต่ผมอยากให้เด็กพวกนี้ไปเพราะอะไรท่านผู้ชมเด็กพวกนี้ถ้าไปอเมริกาในช่วงนี้อาจจะหนีคดีไปไม่เป็นไรพ่อแม่ส่งเงินไปเพราะว่าเขาไปเรียนหนังสือต่อและผมเชื่อว่าองค์กร CIA หรือองค์กรต่างประเทศที่อเมริกานั้นก็จะให้เงินสนับสนุนในการเรียนหนังสือคนพวกนี้เพื่อปลูกฝังผ ผลไม้พิษพวกนี้เอาไว้ในอเมริกาพอรอวันนึงเมื่อเหตุการณ์สุกรจะได้ส่งผลไม้พิษนี้กลับมาในเมืองไทยอีกครั้งนึงแต่ผมอยากให้ไปเพราะอะไรท่านผู้ชมท่านผู้ชมผมเรียนอเมริกามาเกือบ10ปี9ปี10ปีผมอยู่ที่อเมริกาตั้งแต่สมัยที่เด็กพวกนี้ยังเป็นวุ้นอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้เพื่อนผมเรียนทางประวัติศาสตร์ผมรู้เช่นเห็นชาติของประเทศอเมริการู้เช่นเห็นชาติของการใช้พลานุภาพแสนยานุภาพทางทหารไปรุกคืบไปรังแกไปยึดครองสถานที่ต่างๆทั่วโลกผมรู้ข้อมูลว่าเขามีฐานทัพอยู่ในทั่วโลกประมาณ600ถึง800แห่งผมเห็นความเหลื่อมล้ำต่ำสูงตั้งแต่สมัย40กว่าปีที่แล้วแล้วไม่ใช่เพิ่งมีตอนนี้ความกีดกันชนที่ไม่ใช่ผิวขาวทั้งผิวดำผิวเหลืองหรือเม็กซิกันผิวขาวต้องมาเป็นใหญ่ผมอยู่ในพื้นที่ที่ได้เห็นการรังเกียจผิวการรังเกียจชนชั้นที่ไม่ใช่คนผิวขาวไม่ใช่คนอเมริกันและผมเห็นความยิ่งใหญ่ที่เขาพยายามอวยตัวเขาเองของผิวขาวผมนึกเรียนอเมริกามา9ปีแต่ผมกลับมาแล้วผมดูเหตุการณ์ผมไม่ชอบอเมริกาเพราะอเมริกาคนอเมริกันเป็นคนที่อยู่ด้วยผลประโยชน์ถ้ามีผลประโยชน์ให้เป็นเพื่อนถ้าไม่มีผลประโยชน์ให้เขาและถ้าเขาต้องการผลประโยชน์อะไรจากเราเราก็เป็นศัตรูกันทันทีผมอยากให้พวกเพนกวินไมค์ลูกเกดหรือรุ้งไปเลยไปเรียนเลยไปเรียนผมเชื่อว่าเขาอาจจะเลือกเรียนที่มหาวิทยาลัยวิสคอนซินซึ่งคุณธงชัยวินิจกุลอดีตคนที่หนีเหตุการณ์6ตุลาแล้วก็ไปเรียนหนังสือที่วิสคอนซินแล้วก็เป็นหนึ่งในตัวการตั้งตีในการล้มล้างสถาบันกษัตริย์อยู่ที่มหาวิทยาลัยวิสคอนซินท่านผู้ชมครับอเมริกาเนี่ยมีสถาบันไทยศึกษาไทยสตูดี้หลายแห่งคอร์เนลก็มีวิสคอนซินก็มีฮาร์วาร์ดก็มีซึ่งคนที่ก่อตั้งนี่คือคนที่หวังดีที่จะใช้สถาบันไทยศึกษาเนี่ยเพื่อให้ฝรั่งนี่เข้ามาเรียนรู้ประเทศไทยแล้วสร้างสายสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศไทยแต่กลับกลายเป็นว่าอาจารย์ทั้งหลายหรือคนที่เรียนอยู่สถาบันไทยศึกษานั้นกลับทำตัวใช้สถาบันไทยศึกษาเป็นการให้ข้อมูลที่ทำร้ายทำลายชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์มาตลอดเวลาแต่ผมอยากให้ทั้ง4คนไปเพราะอะไรท่านผู้ชมผมอยากให้เขาไปดูประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นประเทศที่เขาเทิดทูนเป็นประเทศที่อุดมคติในเรื่องของประชาธิปไตยผมอยากให้ดูการฆ่ากันระหว่างคนผิวดำกับตำรวจชาวผิวขาวผมอยากให้ดูประชาธิปไตยอเมริกาซึ่งมันล้มเหลวพังทลายไปหมดผมอยากให้ไปดูชนชั้นอเมริกาชนชั้นกลางที่กลายเป็นชนชั้นจนคนจนผมอยากให้ไปดูคนอเมริกาที่ไม่มีเงินซื้อประกันสุขภาพนอนตายอยู่ข้างถนนไม่เหมือนเมืองไทย30บาทเข้าได้ทุกโรงพยาบาลรักษาได้ทุกโรคและผมอยากให้ดูคนอเมริกาที่เข้าแถวในซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วใช้ฟู้ดสแตมป์อาหารที่เขาแจกให้คนจนกินเมืองไทยไม่ได้มีอดอยากถึงขนาดนั้นผมอยากไปดูชุมชนที่มันสกปรกเป็นสลัมผมอยากมีการไปดูว่ายาค้ายาเสพติดเป็นยังไงและผมอยากจะให้ดูว่าความแตกต่างระหว่างคนจนในอเมริกาอยู่กับคนรวยในอเมริกาซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนผิวขาวมันต่างกันขนาดไหนและนี่คือประชาธิปไตยของอเมริกาที่เขาใฝ่ฝันมานานแล้วไปเถอะผมคนหนึ่งจะสนับสนุนและผมไม่อยากให้รัฐบาลห้ามเขาให้เขาไปเถอะเพียงแต่เขายื่นขอลี้ภัยเมื่อขอลี้ภัยแล้วเขาก็ไม่มีสิทธิ์กลับมาเมืองไทยละไม่มีสิทธิ์กลับมาเมืองไทยละไปเลยไปลี้ภัยที่นั่นไปสัมผัสประเทศที่คุณคิดว่าเป็นบิดาบังเกิดเกล้าในเรื่องประชาธิปไตยและคุณจะรู้ว่าประชาธิปไตยในสายตาตะวันตกหรือสายตาอเมริกานั้นมันเป็นเรื่องหลอกลวงทั้งเพคนผิวขาวอาจจะมีประชาธิปไตยคนมีเงินมีประชาธิปไตยแต่คนอย่างพวกคุณเนี่ยผิวเหลืองแล้วคุณไปคุณก็ไม่ได้ต่างกว่าผู้ลี้ภัยหลายคนที่อยู่ที่นั่นจอมเพชรประดับไงวันนี้มีอาชีพคือขับรถอูเบอร์เพื่อทำมาหากินหาเงินหาทองมาเลี้ยงตัวเองไปสิคุณไปหาสวรรค์ของคุณไปหาสิทธิของคุณและคุณก็ไปดูกับตาคุณเองเลยและคุณก็ไปสัมผัสกับตัวคุณเองในเรื่องของความเท่าเทียมกันในระหว่างความเป็นมนุษย์กับมนุษย์ในฐานะคุณเป็นคนไทยกับในฐานะคุณเจอคนผิวขาวคุณจะเห็นสายตาที่เขามองคุณอย่างเหยียดหยามไปเลยครับอย่างน้อยคุณก็ยังโชคดีกว่าในชงหอลำในชงหอลำที่ผมได้เอารูปขึ้นไปคราวที่แล้วเนี่ยวันนี้ข้าวจะกินยังไม่มีเลยพ่อกับแม่ก็ไม่มีปู่ก็ไม่ติดต่อให้คนอย่างชงหอลำและคนอย่างเพนกวินไมค์เกตรุ้งมีอยู่เยอะเลยรวมไปจนถึงเด็กขนาดมัธยมรวมทั้งเด็กที่เป็นลูกของดร.มานะรองที่การบดีฝ่าย กิจการพิเศษซึ่งสอนอยู่ที่มหาลัยหอการค้าอยู่ในกลุ่มคนพวกนี้ทั้งนั้นแต่อย่างน้อยลูกดร.มานะเขายังมีดร.มานะเขายังมีดร.มานะอยู่แล้วเขายังมีแม่เขาซึ่งรักเขามากอยู่ไอ้จงหอลำนี้ไม่มีใครเลยผมเชื่อว่ารุ้งไมค์เพนกวินตลอดจนลูกเกดก็มีพ่อมีแม่แต่คุณตัดสินใจแล้วคุณไปทางนี้คุณต้องไปให้สุดซอยท่านผู้ชมเห็นหรือยังครับคนสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งฮ่องกงกลุ่มหนึ่งประเทศไทยจบลงด้วยคล้ายๆกันกลุ่มประเทศไทยโชคดีหน่อยเพราะว่า CIA และอเมริกายังมีความหวังในประเทศไทยที่ตัวเองจะเข้ามาก่อกวนได้ต่อก็เลยใช้คน4คนนี้เป็นเชื้อเอาละตอนนี้ยังไม่สำเร็จไม่เป็นไรเพราะว่าวันนั้นประชาชนที่ใส่เสื้อเหลืองที่จงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ได้ออกมาอย่างล้นหลามเลย CIA ก็อาจจะบอกว่ารอซะก่อนแล้วกันเอา2คนนี้ไปเก็บไว้ท่านผู้ชมรู้ว่าผมจะเล่าตำนานให้ฟังเรื่องนึงสมัยที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9ยังทรงพระชนชีพอยู่หลังจากการที่มีการเลี้ยงฉลองน่าจะเป็น60ปีของการครองราชย์ตอนนั้นทูตอเมริกาคนหนึ่งชื่อบอยส์ไอ้หมอเนี่ยพูดภาษาไทยคล่องมากเลยจะติดต่อกับคนภายในวงในติดต่อกับองคมนตรีมั่งติดต่อกับคนที่ใกล้ชิดกับสำนักพระราชวังมั่งจะพูดในทำนองที่ว่าสถาบันกษัตริย์อยู่ไม่ได้ละตลอดเวลาแล้วก็แอบสนับสนุนคนที่ต่อต้านสถาบันกษัตริย์ในบอยส์คนที่อยู่ในรีจะรู้เรื่องพวกนี้ดีคนพวกนี้หมอนี่จะไปคุยกับพลเอกจะไปคุยกับองคมนตรีบางคนแล้วก็ในขณะเดียวกันก็จะเชื่อมโยงกับหน่วยงานต่างๆของสหรัฐอเมริกาเพื่อที่จะหาทางโจมตีประเทศไทยโดยเป้าหมายอยู่ที่สถาบันกษัตริย์แล้วท่านผู้ชมรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในวันหนึ่งวันเฉลิมพระชนษาที่พระองค์ท่านออกสีหบัญชรท่านผู้ชมบางท่านอาจจะเคยไปผมเนี่ยไปนั่งอยู่ข้างหน้าแล้วพระองค์ท่านออกมาทะเลเสื้อสีเหลืองเต็มไปหมดนะท่านผู้ชมจำได้วันนั้นจำได้ไหมลามจังหวัดพระบรมพระรูปลามมาพระท่านพระเจ้าอนันตสมาคมยาวมาจนถึงราชดำเนินนอกราชดำเนินในมองไปที่ไหนซ้ายขวาหน้าหลังมีแต่ทะเลสีเหลืองท่านผู้ชมรู้มาเกิดอะไรขึ้นไอ้บอยส์มันประสาทแดกแทบตกเก้าอี้มันรีบกลับมาเมืองไทยเลยมันบอกเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นทำไมในหลวงถึงมีคนนิยมชมชอบมากขนาดนี้เฮ้ยมันตรงกันข้ามกับที่ผมได้ข่าวมามันก็เลยเปลี่ยนท่าทีของมันทันทีที่มีต่อกษัตริย์และที่มีต่อประเทศไทยนั่นคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่มีใครเล่าผมเล่าให้ฟังแต่คนอยู่ในเหตุการณ์มีผมมีประจักษ์พยานหมดถามก็ได้นะคนๆนึงซึ่งเป็นพยานให้คือคุณชัชวาลชาติสุทธิชัยเพราะคุณชัชวาลรู้จักไอ้บอยส์ดีท่านผู้ชมเห็นหรือยังนี่คือ The United States of America สหรัฐอเมริกาในด้านนึงประธานดีบริหารงานไปในทางด้านนึงในทางลับมันก็ใช้ CIA ใช้องค์กรต่างๆเพื่อมาทำลายร้างองค์กรหรือสถาบันต่างๆของประเทศไทยเพื่อผลประโยชน์ของมันเองวันนี้มาพูดเอาความจริงและเอาข้อเท็จจริงมาให้ดูเรื่องของเด็ก4คนที่ไปขอวีซ่าผมคิดว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อานนท์พูดไม่ผิดหรอกครับมีจริงและคนพวกนี้ก็พร้อมจะทิ้งทั้งหมดเลยแล้วไปอยู่อเมริกาคนพวกนี้พร้อมเขาถึงไม่เดือดร้อนอะไรไงเห็นไหมแล้วพวกลูกๆหลานๆของท่านผู้ชมหลายคนที่ไปเย้ยๆอยู่เนี่ยสามารถที่ไปขอลี้ภัยไปอเมริกาได้ไหมไม่ได้หรอกเขาเลือกคนเพราะ4คนนี้คนที่เขาบ่มเพาะมาเขาฝึกอบรมมาเขาปลูกฝังความคิดของเขาใส่คนพวกนี้แล้วถึงเวลาแล้วก็รักษามารักษาเรือพวกนี้ไว้เอาไปอยู่อเมริกาเพราะยังอายุยังน้อยอยู่นี่พวกนี้มองอะไรไกลถ้าเรียนมหาลัยอย่างมากก็ปี2ปี3ไปเรียนหนังสือต่อที่นั่นไปปลูกฝังแล้ววันหนึ่งค่อยส่งกลับมาในเมืองไทยอีกครั้งหนึ่งท่านผู้ชมครับ